sango na fewa.
Kwa ilamu na bino banso ba ibozu liba kwa kolanda basango na biso na la Voix de l'Amérique na Lingala utu Washington DC basango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Mampinga ma ekolo Congo démocratique balobi ete ba botoli lokalite ya Kamombo o maboko ma basimba minduki ya mangomba ya Gumino mpetui Guaneho eye ekambe maka na colonel ya Kalabai FARDC Michel Rukundo Makanika. Basimba minduki baye babotola kiliboso lokalite ya Shakira, Nyamara pe Kamambo o maboko ma bayi FARDC o mokolo moyambo moleki. Bayi FARDC minei babomami na bitumba biye na kati na bango colonel moko eye babombomaki na kokataka ye mutu elobi molobeli ya mampinga ma ekolo Congo démocratique oyo asakoli ete basimba minduki zomi na misato babomami. Na liyebisi na bango, ba FARDC babakisi ete, ezali mampinga ya bikolo ya bapaya ndi bazali kopesa maboko na basimba minduki baye kasi balobi te soki ezali ekolo nini. Mokambi mwa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi yazali kokoba bongo mobembo na ye na Grand Kasai, si Mbujimayi na Kasai Oriental, akoma ki bongo lobi na Kabinda na province ya Lomami, epa yuapi batobayi ke bazalaki kozela ye. Na maloba azwa ki liboso ya batobayi ki koyoka ye, Félix Tshisekedi andimi ete misala ya bobongisi banzela na kombo ya Chile Jelou e ya tiaka na isika na sanza ya misato ya mobu 2021, mezali kotambo la malamu te mpe alaki koluka koyeba pona nini etamboli malamu te mpe kotia na boloko ba ebanso ba komona na kopengisa mosolo moyemo bimaki mpo na misala miye. Sima ya Kabinda, Félix Tshisekedi azelami na mboka mwene dito. Na Kabinda, Félix Tshisekedi asololi pe na bakambi ya eklezi ya mboka eye. Epa iwapi alaki ete ya kosala manso pona kubongisa banzela ya province eye. Bosengeli koyeba ete ezali pona mbala ya liboso na province eye koyamba bongo mokonzi wa ekolo. Na Nord Kivu, kampanyi ya Mangwele pona kubundisa bokono ba COVID-19 mubandi lelo na ngumba Beni. Mingi na etuka ya Kamango na ba kilometri tuku mwambe ya ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bisika misato nde eponami pona kopesa Mangwele maye. Ezali bongo hôpital général de référence ya Kamango, centre de santé ya Njapande, pe centre de santé ya Luanoli. Batobayi ke bamonani kokende kozwa Mangwele maye elobi coordonateur ya bopesi Mangwele. Président ya comité local ya santé ya Kamango, Manjombe Alunja, asepeli pe lokola lolenge population ezali kolakisa posa ya kozwa Mangwele maye pe azali na ilikia ete batobayi ke bakokende kozwa Mangwele pona komibatela na bokono bwa COVID-19. Kaka na province ya Nord Kivu, couvre-feu etikali kaka na ngonga ya 22h na ngumba Goma pe Butembo. Pour na territoire ya Beni, couvre-feu ekobanda bongo na ngonga ya 21h kino 5h ya Tongo et lobi molobeli ya gouverneur ya Nord Kivu, général Sylvain Ekenge. Mokolo malomingo moleki, mokambi ya ituka ya Nord Kivu azoki mokano ete na ngumba Goma na Butembo, couvre-feu ekobanda na ngonga ya 20h pe na ngumba Beni na 19h. Mbongwana ya mokano mwye mozwami si mabato bayike ya société civile ko tambola na ngomba Goma lobi pona kosenga na gouverneur ko pousa couvre feu na ngonga 22h. Liye bisilie li lobi ete mikano miye mikotika la boye kino gouverneur ya province ya Nord Kivu akozwa mikano misusu. Motango ya bato bazwi bokono ya COVID-19 na mposo moko omolongo mobimba mokomi na ndelo yoko ekoma na ino tei wuto bokono ba COVID-19 mobanda. Kaka na mposo moliki, mikolo miso bato koleka 935,000 ba monani na kozwa bokono boye. Kobanda mokolo mwa le 22 décembre kino le 28 décembre bato koleka 6,500,000 bazwi bokono boye. Oezali botangi boye agence France Presse basali sima kozwa ba rapport officiel ya bikolo biike omolongo mobimba. Motango moye mozali komata makasi uto bobimi bwa variant Omicron ya COVID-19 e monana kambala liboso na Afrique du Sud. Bosengeli koyeba ete ezali pe na bato bayike bazali na bokono boye kasi bazali kobela te to ba mosusu baye bazali kobela bayebite ete ezali COVID-19. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 18h mpona sango ya mokili lelo. Bukoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pe bobosa na te ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wabino Marius Muhunga o elobeli na lisalisi ya Edi Isango. Otika na malamu.